Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsrom som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Hei, Marius Lorentzen I Finansavisen her. Vi har gjort klar en liten ekstra godbit til alle dere børs- og finansinteresserte som følger oss I Børsmålen og økonominyhetene. Her kommer nemlig et utdrag fra Investordagen vi I Finansavisen arrangerte på Grand Hotel den 20. Oktober. Det du skal få høre nå investorpanelet der Trygve Hegnar hadde invitert med investorene Harald Moreus Hansen og Øystein Streisbetalen til en prat om hvordan de opererer, hvorfor de plukker de aksjene de gjør og mye, mye mer. Og med det gir jeg ordet til Trygve.
Nå vi så heldige å få to av Norges beste og mest profesjonelle investorer her og høre litt til dem. De har bevisbare resultater, bevisbare formuer, bevisbare slagkrafter på masse områder. Og Øystein også blitt ekspert I å vurdere presseorganer, det jeg glad for. Det sånn at når de har disse resultatene bak seg, så det liksom kanskje ikke så lett å få ut av dem hva de tenker og hva de har gjort. Øystein han deltok I børs-NM I 1986 I kapital, og han vant. Så han en meget gammel mann og holdt på lenge. Men det de synd at kapital kommer til 14. dag, så det blitt mye bedre liv for Øystein etter at han kunne lese Finansavisen hver dag.
Ja.
Og Harald jeg ser selvfølgelig ikke si det, han burde heller ikke gjøre det. Jeg tror han tjente 800 millioner I fjor, og han tjener mer I år. Jeg tror alene å pusle med det. Det er ganske bra. Og da det liksom spørsmålet, hvordan kom han dit? Hva gjør man? Og jeg bare først, tenkte å stille et første spørsmål til deg, Harald. Jeg har inntrykk av, at du da på en måte ikke går og plukker aksjer eller sitter og driver enkeltselskaper, men du finner en bransje eller en sektor du vil være I. Du var I hvert fall I shipping for noen år siden, og så var det ikke mer et par år siden du begynte å kjøpe containership som var rakkeren. Da markedet var nede, så kjøpte du de, og jeg tror du sitter der ennå. Og så vet jeg nå at både du og Øystein, da gikk boldsomt inn et år tilbake et halvt år, så gikk dere inn I energibransjen og olje og gass. Du skiftet. Skiftet du hele formuen, eller skiftet du alle investeringene, eller liksom beholdt du shipping og gikk inn I energi, eller hvordan opererer du?
Nei. Ja, jeg har skiftet halvparten, tenker jeg. Nå.
Fra shipping?
Det ikke så lett å få til sånn over natten. Men fordi mye av det jeg eier liksom, tar tid å flytte på. Så det stål og ikke aksjer. Mesteparten. Jeg har jo aksjer også, det ikke det. Men altså hvordan jeg kom...
Kjøper helt skib, altså I stedet for aksjer?
Jeg har funnet ut at liksom, hvis jeg eier en del stål, for å kalle det så blir jeg mer langsiktig. Det tar tid å flytte på, så blir jeg mindre påvirkelig for kortsiktig, liksom, om du vil, ledere I Finansavisen, eller det måtte være CNBC på morgenkvisten og sånt. Da. Så da liksom, det lettere å holde seg ved roret, da, eller ved masten, eller hva man vil.
Men har du de containerflotten din fortsatt?
Ja, noe av den. Jeg har flyttet en del av pengene, det har jeg.
Til energi?
Ja, til energi.
Hva var det før container? Før du havnet I container? Og...
Ja, da var det energi da også. Først var det energi, og så var det måtte omvendt, og så var det... Så jeg pleide å, litt I det du spurte om, så tror jeg, når jeg ser tilbake, så tror jeg liksom at... Når jeg stort sett har tjent penger, så har jeg investert I ting jeg føler jeg kan bedre enn de aller fleste andre. Og så når jeg har tapt penger, så ikke uten unntak, men det har stort sett vært når jeg liksom ikke kan så mye om det eller ikke får regnet på det selv eller sånt noe, eller må stole på andres regnestykker og så videre, da synker liksom oddsene mer til 50-50 liksom føler man. Men det ikke det, vet du, for at da jeg inne på et territorium som kanskje Øystein kan bedre enn meg. Så da ikke oddsen 50-50. Når jeg liksom, da det kanskje egentlig tror jeg mindre enn 40% sjanse for å lykkes. Og da jeg kan det godt, der tenker jeg at da har jeg i hvert fall 60% sjanse for å lykkes. Og det, de oddsene der over tid, og når jeg ser meg selv i speilet på morgenkvisten, så har jeg skjønt at jeg etter hvert har levd en stund.
Ingen.
ja, de oddsene over tid, over 30-40 år, de slår ut på penger. Mm.
Men du var jo da i ren shipping først, du var i Fernley-systemet, og du var direktør der og drev shipping. Så når begynte du egentlig som privatinvestor og liksom tenke liksom på din egen lommebok hele tiden?
Jeg hadde jo mine første aksjer tror jeg, når jeg var 14-15 år, et eller annet sånt da. Så liksom, jeg har jo alltid liksom følt jeg investert. Jeg har bygget opp min egen kapital for å investere med å gå med avisen på morgenkvisten. Og for et B-menneske som meg, så det ganske tøft. Så da må man stålsette seg.
Øystein, jeg har sett, alle tror at du bare vil plukke aksjer her og der, over og ut og inn og svinger deg på grang og sånn, der vi nå. Inn ut, og ut, men er flink til å regne. Men nå har jeg sett litt på det siste året, du har jo på en måte også skiftet sammen med Harald. Du gikk jo inn da i energisektoren og satset masse penger på det, samtidig med at du beholdt en del av det grønne. Så hvordan liksom var behandlingen av grønn kontra alt som hadde med olje og gass å gjøre?
Jeg sitter og hører på mange av de analytikerne som er her, og så sitter jeg og ser hva de tenker og tror. Hele aksjemarkedet boom and bust. All teori i aksjemarkedet boom og bust. Og det gjelder alt sammen å komme. Alt pengeflytt. Hvor går pengene inn? Hvor går pengene ut? Hvor mer penger som inne i boble, hvor farligere boblen? Hvor mindre penger som i boble, hvor mer interessant boblen? For du tjener kun penger i aksjemarkedet på at andre gjør feil. De kjøper aksjer for dyrt, eller selger de deg for billig. Og du kan holde på med langsiktig til aksjer. Det har jeg ingen tro på. Jeg skal fortelle en trygge. På 70-tallet, som min store helt, det var Trygve Hegnar av Kapital. Fatteren abonnerte på det bladet, og jeg begynte å lese det. Jeg leste aldri en bok før jeg var 25 år. Altså, norsk time på skolen var helt grusomme. Men Kapital, det var ganske interessant å lese. Der var det mulig faktisk å tjene noen penger. Jeg jobbet da i et supermarked, og da tjente jeg 7,50 kroner i timen. Og så var det en artikkel der om Norsk Hydro, at den var billig. Da var jeg 14 år gammel. Da tjente jeg 7,50 i timen. Så kjøpte jeg 5 aksjer i Hydro. Og de steg 100 kroner. Da tjente jeg 514 kroner på de aksjene. Det var like mye som en måned i det supermarkedet. Da skjønte jeg, her det interessant, her kan man jobbe, her kan man tjene penger uten å jobbe. Det var interessant.
De fleste av oss mener det å jobbe da, men det lenger inn på Youngstore.
Ja, men jeg sa på å være i det supermarkedet, for der så det på klokka hvert 50 minutter. Men, så alt i aksjemarkedet har du funnet ettertid, boom and bust. Så i 83 så startet egentlig aksjemarkedet for stort. Jeg husker i 81-82 så var dagsomsetningen på børsen 1-2 millioner kroner. Hele totalvolumet. I 83 så begynte aksjemarkedet å gå. Og i 83 så hadde vi 20 aksjer som var de mest likvide. Det var bankene, forsikringsselskapene, Vesta, Storebrand, Kosmos, Elkem, Orkla og disse svære selskapene. De var ropt opp 2 ganger. Den gangen sto OBX-en justert i 7. Eller 13 stod den i 13. I dag står OBX-en i 1100 fra 380. Altså fra 13 til 1100. Men hvis man kjøpte disse 20 aksjene, i 15 av de mistet man alle pengene sine. På de 30 årene. Alle pengene var vekk i bankene. Alle pengene gikk vekk i Storebrand. Av Storebrand gikk kunk, vet du. Elkem gikk kunk. Alt gikk kunk, bortsett fra 5 aksjer overlevde. Norske Skog gikk kunk. Altså, bortsett fra 5 aksjer. Så langsiktig i aksjemarkedet, det et game til å ta på alt. For i aksjemarkedet, allting, forandring, nytt hele
kort,
tiden.
Kort. Tynne døra.
Ja, nei, det ikke det. Det forandring. Du må være langsiktig i aksjemarkedet, men ikke i aksjene. Noen aksjer kan du sitte på, men til slutt så blir alt sammen Remington skrivemaskiner. Det går i null til slutt. Teknologien tar det.
Men du har jo mange aksjer i Støystein, og vi skriver om det i Finansavisen, og andre skriver om det også. Og Så jeg tenker liksom, når du kommer, du har en portefølje, kanskje være 5 aksjer eller 20 aksjer, jeg tipper at det ikke så veldig mange, men du er på å håndtere hele tiden, men kommer du på jobben, hvordan får du innskyldelsen at nå, det jeg kjøpte i går, det ser jeg nå? Hva er refleksen?
Jeg tror en ting, alt er forandring.
Ja.
Altså du har en forutsetning når du kjøper en ting, hvis forutsetningen endres, da kjøper du mer eller selger. På de tingene du har fra dag til dag basis, av renteinstrumenter, fra valuta til de tradingaksjene og sånn, så har du de tingene. Men så er det noen langsiktige ting. Og det er langsiktige ting du tjener de store pengene på. Og det er forandring i samfunnet, forandring i etterspørselssiden, forandring i verdsetting av aksjer. Hvorfor skal en aksje verdsettes annerledes? Og aksjer verdsettes annerledes, hovedsakelig av en ting, endring i inntjening. Hvis inntjening på en aksje endres, da endres også kursen. Eller synet på en aksje. Altså for et år siden hadde vi en helt vanvittig verdsetting av noen av disse grønne aksjene. Altså, det var en verdsetting som jeg fikk for anledning var helt vild. Hvis du tok Scatec Solar, så er Scatec Solar, som har solpanelinstallasjoner, de har en forrentning på totalkapitalens investerer på 3-4%. Og kursen gikk da 10 ganger bokført, slik at forrentningen som du kjøpte på var under 0,5%. På topp,
ja.
0,5%, og så lånte de penger til 8. Altså du låner penger på 8, og så får 1,5% inn, da må det gå i null.
Ja.
Og da så jeg analytikere som jeg spurte, selv de skjønte ikke det, ja, men du låner på 8 og investerer på 0,5, da må det gå i null. Så den aksjen går i null.
Ja. Jeg vet at du tenkte akkurat i de banene, for jeg noterte meg litt greier for et år siden, så var det Ole Eisen i ABG,
ja.
Han anbefalte da Aker Horizon, som er kursmål 60, du shortet aksjen.
Ja, jeg sendte en mail til han, så tusen takk for den, for jeg skjønte da 1,5 millioner aksjer.
Ole Eisen har befalt å selge Equinor på 173, du gikk long. Ja. Ole Eisen har anbefalt å kjøpe Scatec på 218, du gikk short.
Ja. Altså,
du, er det noe spesielt med Ole Eisen eller ABG? Eller?
Ja, men en ting å huske på. Analytikere, de er ute etter en side av saken, for de er selgere.
Mm.
Og hvor mer skrot de kan selge, hvor mer kommisjoner får de. Altså, de er akkurat... Altså, analytikere, de er akkurat som en journalist i Aftenposten i DN, det. De skal selge sin politiske idé, og hva som er fakta eller ikke, det surer sammen selv, og så selger de dette, og så tror de folk tror på det. Det er journalister, fordi de klarer ikke å få ut den røde sosialisttanken utsitt, så de må selge et feil budskap. Så det første rådet jeg gir deg, slutt å lese de avisene, for du blir skrudd i hodet av det.
Ja, for du... Fordi at du i juni i fjor, det er interessant, og det er en honnør til deg sannsynligvis, det er da, når vi er ikke nå, det er i juni i fjor, så sendte du en mail da, til Olaisen, og du skrev, jeg er big short Scatec, og jeg er big long olje. Det var jo riktig. Ja. Et år med olje, og oljeservice. Ja. Så det har du tjent mye penger på.
Ja, problemet er bestandig, vet du, at man blir så grådig på shorten som har taget vinsten. Alt for tidlig.
Ja, alt for tidlig.
Og så selger du selvfølgelig det andre litt for tidlig. Så det blir ikke... Det blir morsom. Du får litt penger av det, men du skal tjente mye mer.
Men du og Harald har vært da i olje og brigg og gass i et helt år?
I et helt år. Jeg kjøpte første riggen min da jeg var 24 år i 1988.
Ja, men den bølgen du har nå da, så har du vært inne der et helt år og tjent penger på det.
Ja, nå, vi begynte å kjøpe for cirka snart 2 år siden. Og da kjøpte vi gjeld i de amerikanske riggselskapene. Som vi konverterte til aksjer. Og jeg tror vi kjøpte gjelden på 5-6% av pari. Så vi konverterte inn Nobel, for eksempel, konverterte vi inn på, så vi kjøpte et borreskip på 20 millioner dollar.
Men så har jo da
riggmarkedet... Altså, de institusjonene solgte jo dette helt ned.
Men riggmarkedet har jo vært i DAS i 3, 4, 5, 6 år, før i fjor.
Det var 10 år.
Ja,
10 år. 8-9 år. Det kollapset i 2014.
8-9 år, ok, det har vært i DAS i 8-9 år.
Ja, men tenk deg en ting. Du hadde... Oljespørselen har gått opp, og så var halvparten av alle rigger i verden de er skrota. Det var ca. 350 flyterigger i verden for 14 år siden, og nå er det vel 160-70 igjen, så halvparten er skrota.
Så nå er dere begge to bull på rigger?
Ja, det kommer til å gå helt til himmels.
Og til himmels, ja.
Ja, så de som holder på med seg... Jeg har holdt seg til 10 år i seismikkstyret. Det blir aldri noe penger av.
Nei. Altså.
Og det var de flinkeste folk jeg har satt i styret med, det blir ikke noe penger av. Men i rigg, der er det A eller på, enten så er det helt enormt.
Harald, skal du nå...
Men du vil ikke eie de enhetene når du ligger opplag, altså. For da betaler du 50 000 kroner dagen.
Ja, det er sant.
Da vil du ikke eie det, altså.
Det koster å ha feil timing, nei.
Der koster det å ha feil timing,
altså. Ja, det koster med feil
timing. Ja, men Trøym har jo bommet for timingen der, sånn. Han har gått inn og så ut og nå, men er det... Ja.
Det var kanskje litt tidlig, bare.
Ja. Men, dere sitter i rigg begge to. Libor, ja.
Litt forskjellige ting.
Forskjellige ting.
Men
kan vi ikke få noen navn da?
Nei.
Bor jo bare sånn kjedelig navn, det som alle trader i.
Ja, men regnestykken ikke så vanskelig, det greier de fleste å gjøre. Men jeg tror at ikke sant, disse, man må jo i gang og bore etter olje og gass igjen, det vel, burde være ganske klart nå i hvert fall. Så du kan si at jeg tror det i hvert fall en marked som må tilbake til likevekt, liksom. Altså, så hvis en ny en koster 750, hva skal da en 10 år gammel være verdt, liksom? Ja, 450 kanskje, et eller annet nå. Og fremdeles er den verdt liksom, kanskje bare 100. Så det, som det en av de få tingene i verden som kanskje er liksom, fundamentalt sett billig. Det meste annet jo fremdeles, selv litt den korreksjonen her, jo priset fremdeles svimmelt høyt eller liksom høyt, selv etter dette fallet. Ikke sant? Og selskaper som egentlig ikke inntjening, og hvis du rensker balansen deres for goodwill og andre immaterielle verdier, så har de ikke egenkapital heller. Ikke sant? Det meste jo ganske... Og hvis rentene der de eller blir høyere, så det mye annet som... Ikke sant? Mens dette, energi jo interessant, fordi du, som Øystein var inne på, verden trenger det, og så det interessant fordi de store oljeselskapene jo befolket i stadig økende grad av klimaaktivister. Så de
er forbannet på ESG.
Nei, men you know, forbannet, altså det skaper jo bare muligheter. Så hvis Exxon og Shell og sånn må sitte på hendene, det det de stort sett gjør, så har jo det skapet de muligheter da.
Men dere begge da noe lastet i det, altså med olje og gass eller energi å gjøre, for dere tror på det, og at etterspørselen blir mye større tilbudet, og at oljeselskapene må komme en gang og bore og rigge og lete og alt med det der. Hvor lenge skal det vare den...
Men la meg si en ting. Ja. Den fornybare energien investerer vi nå mer penger i per år enn olje og gass. Sol og vind står for 6% av verdens energiproduksjon. Og den har ingen sjans å konkurrere med hydrokarboner. Hvis vi går bak 150 år tilbake, den industrielle revolusjonen startet, vi også satt det såkalte nullpunktet på disse klimaendringene i 1850. Siden det det par ting vi vet som fast. I 1850 var det 1 milliard mennesker på jorden. Gjennomsnittlig levealder var 33 år. Hvis ikke vi hadde fått en industriell revolusjon, som var temmingen av hydrokarboner, først og fremst i dampkjelen, og senere fra olje, så vi klarte å temme og få energi ut. 1 liter med olje inneholder samme energi som 1800 mannetimer med arbeidskraft. Altså et årsverk med arbeidskraft. 1 liter med olje. Energimengden i olje så enorm. Og hvis ikke det hadde vært for den industrielle versjonen som basert på hydrokarboner,
så hadde
4 av 5 av de satt i salen her vært oppe i Telemark eller Oppdal og sittet og tatt det siste høye i det agrikulturske samfunnet på jordene. For 4 av 5 jobbet i agrikultursamfunnet for 150 år siden. Men hva har vi i dag? Vi har 1 grad høyere temperatur, og vi har 7 milliarder mennesker på jorden. Nesten ingen legger seg sultne. Og gjennomsnittlig levealder har steget fra 33 til 73 år. Det det hydrokarboner har gjort oss. Uten hydrokarboner hadde vi vært helt slaver av landbruket og samfunnet, slik vi var for 150 år.
Men det interessant, men du og Harald da, på en måte ser dette kanskje, dere tøffe har å si at man har liksom oversett av nødvendigheten av både mer...
Ja, men det jo derfor det ekstreme muligheter nå.
Hvor lenge skal dere sitte der?
Men Trygve, dette jo det store problemet nå. Hvis vi ser en ting, det første landet går i veggen nå på høy inflasjon. Hvis vi ser på Sri Lanka, de skal bli verdens største ESG-land. Inflasjonen gikk til 100%. De sluttet med kunstgjødsel. Avlingene falt 80%. De sluttet med kunstgjødsel. Og landet helt kunk. Alt basert på billig energi. Vindkraft til havs, det energi som koster 2,50-3 kroner per kilowattime å bygge. Det vedlikeholdskostnader som helt umulig.
Det Norge skal satse på, ifølge Garstøre.
Ja, det andre problemet er jo at ikke sant, du må putte ekstremt energi inn i denne vindmøllen for å få noe ut, og så, ikke sant, og det tar langt, altså det regnestykket, kanskje om 10 år da, har du et liksom, fornuftig regnestykke på det.
Men jeg skjønner, og jeg hører hva dere sier, dere sikker salen også, men hvor lenge skal det være da nå, hvor lenge tror du at den der oppbølgen i olje og gass og leting, hvor lenge vil det være?
Jeg sa en ting der i sted. Hva tjener du penger på i aksjemarkedet? Når andre gjør feil, her har folk feilinvestert i den dumme fornybare energien. Da det jo kjempemulighet å investere i olje, som ikke det investert i, for det ingen som investert der. Så underinvestert der nå i 10 år.
Ja, det viste også Rystad i sine
grafer
også.
Ja. Men han har bommet på oljefyret hele tiden hvis du går tilbake, så det der bare... Masse fine data, men det stemmer ikke.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Ja, men Øystein, du er jo på en måte av og til i gråsonen, for du investerte masse i Saga Pur, heter Saga Tank først, og så har du gjort om til Pur.
Og nå har vi klart å selge mye da, hadde Gunnes
Ørla. Ja, men tjener du penger?
Nei, de selskapene tjener ikke penger nå, men heldigvis har vi ikke så mye igjen. Vi har klart å selge mye aksjer.
Selge aksjer der, ja.
Men vi har noen igjen, så vi håper at de går bra. Vi har solgt i hvert fall de viktigste, som vi trodde var ikke hadde den verdien de hadde. Men det klart at noen av de selskapene har jo en misjon. Altså det jo, vi har vridt porteføljen mer i teknologiselskaper enn det som var tidligere. Men investere i vindmøller og solceller og sånn. Hvis du har lyst til å tappe pengene dine, så bare putte pengene der. Jeg satt 5 år i rekke i styret. Hvis du har lyst til å tappe penger, så bare sitte der.
De der Bergen Karbon, hva var det for noe?
Ja, det en hokus-pokus-metode. Vi skal lage noe billig nanofibre. Det kan sikkert fungere. Jeg vet ikke, jeg sitter ikke i styret. Men
du var inne der.
Jeg har masse aksjer fortsatt, jeg. Jeg håper det fungerer.
Det er litt grønt håp allikevel, da.
Ja, men det klart. Dette jo nanofiber, da. Det et sånt stoff du bruker til å tilsette til plast og stål og så videre for å få harde metaller. Så det er en ren commodity du produserer. Du produserer et stoff. Ja. Det jo ikke noe med grønt å gjøre. Det en produksjonsmiddel du bruker til å sette til alt fra sålene dine for å få myke såler og... til bilene dine for å forbedre holdbarhet i plastdelen i bilene dine. Så det en annen. Det er en materialprodusent.
Kom bare litt tilbake til Harald som shippingmannen. Altså, det mange som shippingmannen. Du er shippingmannen. Har du da andre noen investeringer av betydning altså, utover da containerskibene og nå olje og gass og rigger?
Ja.
Er du i eiendom?
Ja, det har jeg.
Hva slags eiendom da?
Ja, da har jeg... Heldigvis ting som utleid lenge, og med gjennomgående 100% indeksregulering. Så
men økte rentekostnader det der, kanskje?
Nei, det stort sett bundet.
Hva?
Nei, det stort sett bundet, heldigvis.
Ingen risk, fast eiendom?
Jo. I teorien har du risk. Altså, ikke bare teorien. Det kan jo gå så galt at du får motpartsrisiko, at leietagerne feiler og gjennomgår. Så det også stort sett...
Er det lagerbygg eller barkode?
Ja, jeg har noe av sånt også. Der kan man jo lure på det. Men heldigvis har jeg en god del stat og kommune som motpart. Det bør stå seg.
Det står seg. Øystein, men du hører alltid om at du kjøper noen særlig større eiendommer. Eller?
Jeg har kjøpt noen leiligheter i Oslo.
Leiligheter, ja. Det,
der får du alltid leid ut.
Ja?
Der får du alltid leid ut.
Ja,
du får alltid leid ut. Men avhengig av pris er alltid noen som vil leie.
Og nå har da på en måte dere sagt at politikerne på mange fronter både i Norge og utlandet har mistet, har de ikke vært med på den der de har underprimert de som har investert for lite i olje og gass og utvikling for mye i fornybar energi og dere går ganske kraftig ut også politisk og sier at liksom, hva du sa for noe, regjeringen var helt tullete eller
verdens grådigste,
ja.
Men tenk da, det er, altså, det er skatteinngangen til Norge er i år opp over 1 trilliard. Og så må de som forteller oss som at velferdsstaten rakner hvis de ikke setter opp skattene. Det er jo bare sludder, naturligvis.
Ja.
Altså,
de fører jo
inn. Og de må jo skjønne at nå kommer det litt tøffe tider, for det gjør det liksom.
Det blir tøffe tider for Øystein og deg og meg også.
Ja, ja, det, ja, ja, vi kommer alltid merke det.
Vi skal betale mer. Vi skal betale mer formuesskatt og vi skal betale mer.
Ja, det også.
Du har ikke tenkt å flytte da?
Nei, som jeg sa, jeg tror jeg for gammel til det, men, men jeg tror kapital...
Du for gammel, og du liker Norge godt nå? Ja,
absolutt.
Ja. Og Øystein, du vil heller ikke
flytte? Vi tror jo vi kan endre dette her da, ikke sant? Vi tror Øystein...
Øystein, skal du flytte?
Hvis du våkner opp nede i Schweiz, hva skal du gjøre den dagen?
Ja. Jeg husker du sa... Jeg husker du sa en gang, hva skal jeg gjøre på et jord I Belgia? Sa den sånn.
Nei, det enda verre.
Enda verre,
ja. Det verre.
Så, så selv om vi da har litt sånn skatteorientert system, og det litt vanskelig og sånn, så det lett å tjene
men,
penger
her. Men la meg ta litt igjen med skattegreiene nå. Vi hadde en veldig bra presentasjon av han som hadde den fiskepresentasjonen. Det var veldig bra. Og jeg satt jo et par år I styret I SalMar, og da gjorde den store tabben. Jeg satt I styret, og så gikk jo aksjen, den overdoblet seg, og så hadde jeg veldig mye penger der. Så jeg solgte dette alt for billig, da jeg gikk ut av styret. Og da traff jeg to vanvittig flinke folk, som var Gustav Witzøe og Leif Inge Nordhammer, som drev den butikken. De hadde da kjøpt et konkursbo 10 år før, som nesten ikke produserte noe laks I hele tatt. Og de trengte de 200 millioner kroner. Jeg gikk inn I 2004, det var mye penger for meg den gangen. Og for å utvikle virksomheten videre. Og de har bitt seg fast opp på Frøya, og har videreforedlingsprosessen, og bygd seg opp sten på sten der oppe. Og hatt en fantastisk avkastning på kapitalen for aksjonærene og for lokalsamfunnet og alle de andre. Og brukt pengene, eneste pengene har tatt I utbytte, vært å betale den formuesskatten sin. Gustav og Leif Inge, det to nøkterne folk I SalMar. Og så har regjeringen funnet ut en ting. Jo, nå skal vi innføre den lakseskatten som tar 5 milliarder kroner ut av lakseselskapen I året. 5 milliarder kroner, for den kan vi fordele bedre. Så poenget følgende, de sier at de lakseselskapene, de mister de 5 milliardene, som historisk har hatt en avkastning på 15% de siste 10 årene, 15% hvert år, til å betale vanlig skatt. De kommer da til å dra de pengene vekk, slik at de blir ikke igjen I bedriften til, til nye investeringer, ny forskning. Husk på at fiskeindustrien I Norge, oppdrett, var helt katastrofe. Det var død og begravelse av fisk og smolt, omtrent som landbasert oppdrett var I dag. Det var det vi leste om på 80-tallet og 90-tallet, inntil de begynte å løse de biologiske kodene. Og så finner de ut, ja, de 5 milliardene, de skal vi ta fra de gutta. Og det betyr jo egentlig ingenting, fordi staten trenger ikke pengene, og pengene blir I bedriften til investering I nye ting. Men så finner de ting, nei, nå skal vi satse på batterifabrikker. Det det vi skal satse på. Vi skal bygge batterifabrikker I Norge I konkurranse med Panasonic, med LG, med kinesere, med tyske Varta. Der skal vi, har vi kompetanse til å bygge batterifabrikker I Norge. Noe vi har null kompetanse på, at det med 99,9% sannsynlighet at det går helt kunk. Vi har ingen kompetanse I industri, vi har ingen kunder, vi vet ingenting om det, og vi kjøper inn deler fra litt der og skal sette sammen. Altså, dette blir, altså, vi må holde på med det vi har kompetanse på. Dette, vet du hva dette blir? Det akkurat sånn, nei, nå har jeg funnet ut Etiopia. Nå skal vi slutte å drive med løping på 5000 og 10000 meter. Nå skal vi satse på langrenn. Det like dumt.
Ja, ja. Øystein har jo rett I det, fordi at staten har da gått inn da, I den første batterifabrikken I Arendal, Morrow, eller hva det heter, hvor de skal finansiere da 4-5 av de første investeringene. Staten tar jo all risiko da, vet du, Øystein.
Nei, det går jo null, ikke sant? Det helt sikkert. Jeg husker jeg hadde den der kvantafull diskusjonen, når vi hadde den der for 2-3 år siden oppe hos deg.
Ja, det var morsom.
Ja, jeg er jo petroleumsingeniør, og det jo, plast jo petroleum. Så jeg sa, dette helt umulig å få til. Altså, ut fra vanlig elektrolyse og kjemien I dette her, for det jo petroleumsproduktet, det helt umulig å få til. Det samme sier jeg de batterigreiene.
De skulle samle inn plastposer og så lage olje av det.
Det nytter ikke. Du skal smelte noe plast og få ut noe sånn stoff. Det går ikke. Noen hokus pokus maskin. Men dette det samme. Vi har ikke noen forutsetning for batterifabrikker, men vi har forutsetning for laksenæringen. Der har vi omsetning på 100 milliarder kroner I eksport hvert år. Vi har bygd opp noe som helt naturstridig at vi skulle få opp. Og når de gutta lykkes, nei, da skal vi ta penger fra dem. Gustav Witzøe I dag, med formuesskatten, hvis han tjener 1 krone, så betaler han 85 øre skatt.
Da bør vi kanskje flytte han, da.
Ja, men det hjelper ikke det. Gustav er ikke interessert i å flytte. Han vil jo være der oppe. Han er jo en gammel mann nå, han vil jo sitte der oppe. Men tenk deg, han har bygget opp dette her. Og så hvis han tjener en krone, så skal Støre få 85 de ørene, og så surre bort på noe tull og tøys på batterifabrikker. Det er jo helt galskap. Det er så trist for Norge, for det ødelegger så mye.
Det er ikke personene som har problemet med å flytte, det er kapitalen som kommer til å flytte. Ja. Fordi det er, ikke sant? Hvis du har 1% formuesskatt, så utgjør det 25% av normal avkastning over 50-100 år. Ikke sant? Så hvis de er handicappet på tilfellig å sitte og eie norske eiendeler i Norge, så er det en vesentlig handicap kontra å sitte fra Tyskland eller Storbritannia eller Amerika. Eller noe. Og så mye smartere er vi vel ikke enn de, så da vil jo kapitalen bare flytte seg. Men det er jo ikke et problem liksom, nå i Norge, for nå har man da liksom, disse helt ubegriplig svære formuene. Det renner inn trilliarder hvert år. Men det er jo sånn, det er likevel litt vemodig. Det er liksom, for oss som er, liksom, husker 80-tallet og sånn, så var det jo liksom privatisering og rasjonalisering og prøve å sette ned skattene litt. Altså, nå tror politikerne at de kan styre bedrifter bedre enn eierne i Samar, og de gjør om på reglene og flytter målstolpene, og bare venter neste næringen som har veldig høy lønnsomhet, så får de sikkert en eller annen sånn
grunnskatt
de også for et eller annet, ikke sant?
Skal vi gi opp?
Nei, men det er vanskelig å regne på ting når det blir på den måten. Nei, altså vi må bare endre systemet, vi må få tilbake litt der det kom fra. Det liksom sånn at det blir litt sånn litt mer stabilt.
Mindre AP og Senterpartiet og mer Høyre. Og...
Rett og slett.
Ja.
Problemet man er opptatt av Forskjells-Norge. Det er det om å gjøre ikke få de som er der nede og få de opp. Vi har øke... Altså tenk deg en vanlig middelklassefamilie i dag som har to studenter som skal flytte til Oslo. Som skal leie hus... eller leilighet å bo i Oslo og betale 10-15 000 kroner i måneden. De klarer ikke å bygge studentboliger til dem en gang. Altså, det er jo ikke bygget studentboliger. Folk må jo ut på leiemarkedet, kommer til Trondheim og Bergen og Oslo og betaler helt himla summer for å få et sted å bo. Det klarer du ikke. Det er jo det som må gjøre, det er å få de der nede opp og få de flest mulig for muligheten som mange andre får. Det er jo derfor forskjellene er store. Fordi på bånd kommer ikke opp. Det er jo ikke å ta de på toppen, en 1% på toppen hjelper ikke. Og så er en ting de må huske på de politikerne. Og de som snakker om den der ta de rike og alt dette her. De 10% rikeste i Norge, de betaler nesten 50% av inntektsskatt, altså privat skatt i Norge. Nesten 50%. Så hvis de 10% stikker, da må de andre betale dobbelt så mye skatt.
Ja, men ok, skal vi gå litt tilbake til investeringer igjen. Hva Harald, i ett selskap da, en investering som du tror på, som er en riktig sted å være, og som ikke nødvendigvis tjener penger på neste uke, eller en måned, men litt over tid?
Hørte du
som
nei, men altså, ja, nei, jo, men altså, nei, jeg har ett selskap jeg har ikke lyst til å trykke for, men jeg tror det som generelt at det skal veldig mye rart skal skje for at ikke aktivitetsnivået innenfor oljetjenestenæringen øker. Hvis man tror at den øker, og det tar tid å endre på en måte tilbudssiden, så bør jo markedsbetingelsene bedres. Det er, tror jeg, en enkel analyse.
Mente du nå å si Borr?
Det er ikke min favoritt, fordi selv om Trolo var veldig flink, så er det også priset inn at da, på sett og vis at den er dyrere enn det meste annet i den bransjen.
Det er jo vanvittig med gjeld, da.
Ja, det også. Men det er nok håndterbart nå når markedet blir bra.
Christian, har du noen gode råd til det forsamlingen, liksom en eller annen nisje hvor man skulle gå eller være?
Det som er poenget er at det kan endres i løpet av en uke og 14 dager, slik at det du sa i dag var feil i morgen. Men det som verden går jo videre hele tiden, vi kan få resesjon på 3 måneder, 6 måneder, 12 måneder.
Men det får vi ganske sikkert.
Men det er underskudd på energi, og energi er etterspørsel etter. Og det har vært underinvestert i energi, og særlig olje og gass de siste årene. Så ting innenfor olje og gass og energi, det tror jeg er det siste. Det er sikkert noe innenfor fornybar som også kan være spennende på, innenfor, dersom de tjener penger. Men det er så enorm inntjening i disse bedriftene nå, før de begynte å starte. For eksempel amerikansk naturgass, der kjøper du oljeprisen konvertert til amerikansk naturgass, i dag er $35. Så det er klart innenfor de amerikanske shale-gas-produsentene. Altså det er noen cashlover som er helt absindige, selv på dagens lave gasspris.
Så oppdager man plutselig at gassprisene faller som en sten.
Ja, nå har jeg talt fra 10 til 5 og så videre, men selv på 5 så er inntjeningen så enorm. Og disse var jo selskaper som har vært gjennom en gjeldstrukturering, for de tok opp alt for mye gjeld for 10-15 år siden.
Nå den største eksportterminalen i Amerika jo nede da. Den har vært nede 3-4 måneder.
Så skulle alle ha LNG-skip, men nå ligger jo skipen i sånn rekkerad utenfor Europa, kommer ikke inn i havnet, for det ikke noen havner i det.
Det ikke bare derfor de ligger der. De ligger der fordi forward-prisen høyere frem mot vinteren, så
det
kanskje ikke så pent å si sosialdemokratisk, men de ligger og venter på neste måned så, på høyere pris.
Det en trader som har kjøpt det, da, vet du.
Det sant.
Han har kjøpt den på 100 dollar, den gassen.
Fra figurer av Glencore, det
Så gjør tanker de den gjorde i gamle dager, da. Ja. Mm. Så tanker de den gjorde i gamle dager.
Ja, ja, ja.
Kjøper olje på
Ja. Men til slutt, vi var inne på det her tidligere i dag, det var renteoppgangen og liksom sentralbankenes måte å presse da, inflasjonen ned, prisveksten ned og rentene opp. Har det noen betydning for hva dere gjør i business? Altså, spiller det noen rolle for dere?
Jeg tror en ting man skal huske på. Mm. Harald Magnus Andreasen en veldig dyktig fyr, hatt masse diskusjon med han i år, hvert år. Når Trump tok over, stod Nasdaq'en i 4000. Da var Harald Magnus Andreasen og de fleste såkalt flinke makroøkonomer sikre på at han kommer til å ødelegge verden, slik at børsen kommer til å falle. Når Trump gikk av, så var Nasdaq'en i 8000. Så kom den kar med Alzheimer inn. Da gikk Nasdaq'en i 16000. Nå den rundt 11000. Og hvis du ser på den Nasdaq'en, så den veldig avhengig av renten på avkastningen som du snakket om tidligere. Så falløyden på dette spekulasjonsobjekt 1, som Nasdaq i verden, den tror jeg fortsatt stor på de aksjene der borte. Enorm.
Fordi at rentenivået blir såpass høyt, og det er ikke mulig å regne det hjem.
Altså, Tesla har fortsatt verdsatt like mye som alle andre bilprodusenter i verden.
Ja.
Og det er bare det er en stiv, stygg, ekkel bil.
Har du Tesla?
Nei, jeg shorten.
Ja, du har Tesla?
Jeg har short.
Jeg har shortet. Jeg tenkte på bilen,
ja. Men, det er ikke normalt mennesker som kjøper en Tesla. Altså, det en ting. Jan Åge Fjørtoft og sitter i salen og sier en bra ting. Fotballstøvler og biler, det skal lages i Tyskland.
Ja, Harald, du kjører Tesla, tenker jeg.
Ja, jeg har hatt Tesla i 6-7 år. Den ble byttet ut akkurat nå nylig, men jeg var veldig, veldig fornøyd med den.
Ja, aksjen har du ikke.
Nei, men det har jo stort sett vært en tabbe å ikke ha. Men altså, det, prisen det er jo i, liksom, lettere insane, tror jeg også. Men det ikke så lett, ikke sant? Aksjer som, det shorte liksom, aksjer som prises på en revolusjon, liksom, det jo skumle greier. For det,
altid skummelt. Ja, ja. Men la oss ha, du spurt om renter. Og nå drives det inflasjon, ikke sant? Og vi kommer fra en ekstrem lav historisk inflasjon, som vært drevet av globalisering. Produsere utflytting av industriarbeidsplasser og produksjon til Asia med lavere kost på produksjon. Det har vært drivkraften de siste 20 årene til at inflasjonen har vært holdt lav. Altså, den sykkelen som kostet når du var liten, kostet 1000 kroner når du var liten, og ukelønna var 5 kroner, den kostet fortsatt 1000 kroner nå, nominelt. Så prisene på varene har blitt presset ned. Nå har vi sett at den globaliseringen har stoppet opp. Nummer to, at prisene i Kina har begynt å stige. Så antageligvis så går dette lavinflasjonsnivået. Det kommer til å leve med høyere inflasjon. Så hvis vi tror på det, så er følgende. Hvis du får en 6% inflasjon, da kan ikke renten være 2.
Nei.
Den må fortsatt være høy. Så jeg tror, så lenge den lønnsveksten opprettholdes, så lenge vi ikke går inn i total katastrofe i økonomien, så inflasjonen er ganske høy fremover. Vi må leve med en høy inflasjon.
Mm. Og det kan vi kjøper det, men om 12 måneder, kan det, akkurat om 12 måneder fra nå, så kan hende inflasjonen er negativ.
Okay, så det,
fordi, sant, det blir som det der ut av covid, du bare får noen svingninger som helt rabiate.
Sant? Ok, men nå må vi avslutte her, men dessverre, men det blir bra å leve i Norge som investor likevel. Dere klarer det begge to.
Ja, men det er bare, det er alt, jeg sier alt.
Norge er jo litt
et fantastisk liten
oase.
Men Trygve, alt er forandringer. Alt er forandringer.
Ja, men
altså, du vet en ting, Charles Darwin, hva sa han? Hvem som overlever, sa Charles Darwin?
Hvem var det?
Charles Darwin, han hadde en teori om overlevelsesteorien.
Ja, hvem overlevde?
Da sa han en ting. De fleste svarer den sterkeste. Nei, det var det han ikke sa. Han sa en ting, den som mest tilpassningsdyktig, han overlever. Derfor må du tilpasse deg det som skjer rundt deg hele tiden, hvis ikke så dæver du.
Det skal vi klare. Takk for det.
En annen tjeneste.
Thank you.
Og det var det vi hadde for deg I denne omgang. Husk å abonner på Økonominyhetene og Børsmålen der du hører på podcast, så sørger vi for at du hver eneste dag holder deg oppdatert på hva som skjer I markedet og I økonomiens verden, og at du får en rekke interessante gjestintervjuer. Takk for følget så langt. Vi høres.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.